Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Premijer Albanije Edi Rama izjavio je da ako perspektiva za članstvo Zapadnog Balkana u Evropsku uniju nastavi da bledi, ne može da se isključi ujedinjenje njegove zemlje i Kosova. Istakao je da je jedini način da se održe mir i saradnja na Balkanu, da evropska perspektiva ostane jasna i da emocije prema Uniji ostanu pozitivne. Niko ne želi da traži male saveze, svi žele u veliku uniju. Ako nema nade, nema perspektive, nema mesta, onda naravno mali savezi mogu da se dogode, objasnio je Rama. A kada se radi o malim ili ne tako malim, ali ipak malim savezima, tu je i predlog srpskog premijera Aleksandra Vučića o stvaranju carinske unije Zapadnog Balkana. I to su teme koje danas izazivaju pažnju domaće i šire javnosti, ali je utisak da se negde na nekom drugom mestu kuvaju već jako dugo. Gosti u studiju Radio Beograda 2 u emisiji Rečeno i prećutano su gospođa Ljiljana Staletović, urednik sajta Srpska ekonomija. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
I istoričar dr. Miloš Ković, kome takođe želim dobar dan.
Dobar dan.
Koliko su po vama pretnje Edija Rame finale jednog dugoročnog plana i koji je to istorijski kontekst po vama dominantan sada, da bi se ovakve ideje i ovako otvoreno i nedvosmisleno plasirale? Čini se da je teško zamisliti da je Edi Rama slobodan strelac i da je njegovo mišljenje nezavisno van šireg konteksta i širih nekih planova. Gospođa Staletović.
Pa svakako da je to, da to nije van konteksta. Odavno se govori o stvaranju Velike Albanije, mada bih ja pre rekla da je taj sam pojam Velike Albanije na neki način anahron, prevaziđen, i sami Albanci su toga svesni i oni sada rade na stvaranju nekog drugog projekta koji je kod nas poznat. Neki ga nazivaju Velika Albanija, neki ga nazivaju prirodna Albanija, kako ko, i postavljaju raznorazne granice. U granicama te njihove prirodne Albanije su recimo i Niš i Vranje i Novi Pazar, Raška, ali ja bih rekla da Edi Rama koristi ovaj politički trenutak u Albaniji i na Kosovu. U Albaniji su za dva meseca treba da se održe izbori i on sada misli da može da ima neki ucenjivački kapital prema Evropskoj uniji, da ih na neki način ucenjuje da bi uveo Albaniju u Evropsku uniju, i za ta dva meseca šta može da iskoristi, da ne kažem da ušićari, jer su veliki protesti u Tirani i u drugim mestima protiv Rame. S druge strane, i sam Edi Rama je svestan da u ovom trenutku nije moguće stvoriti taj projekat, ajde da ga nazove Velika Albanija, kako ga svi zovu, iz dva razloga. Prvo, međunarodna zajednica nije spremna i neće da se na tlu Balkana, odnosno na tlu Evrope i u Evropskoj uniji, u koju bi recimo ušla ta nazovi država, da bi oni mogli da na neki način da stvore jednu novu državu. Znači, nije to u interesu ni Evropi. A s druge strane, postoji jedan veliki problem u samoj Albaniji i u odnosima između Tirane i Prištine. Recimo, Priština za sada ima još uvek skrivene ambicije da stvori veliko Kosovo, jer oni se vide u stvari kao Pijemont, sebe vide kao Pijemont svih Albanaca na području Balkana. A s druge strane, Tirani to ne odgovara. Osim toga, pre nekih 20-ak godina, recimo, možda bi Prištini odgovaralo da bude pod uticajem i pod patronatom Tirane. Međutim, danas, kada su oni, da tako kažem, osetili nezavisnost i kada se smatraju državom koja ima, koja će uskoro da ima svoju vojsku, koja ima svoju policiju, bez obzira što su pod nekom vrstom patronata međunarodne zajednice, oni neće više da dozvole sebi da u Tirani neko kroji zakone umesto njih. To je taj jedan bitni moment, znači moglo bi da funkcioniše kao neka konfederacija, da imaju možda zajedničku vojsku, možda da imaju neku vrstu zajedničke ekonomije, neka im bude zajedničko školstvo, ali što se tiče zakona, što se tiče drugih stvari, Priština ide na jednu stranu, Tirana ide na drugu stranu. Edi Rama takođe vrlo dobro zna, ali naravno to je za, to on zna, a u međunarodnoj zajednici se manje govori o tome, to je jedan veliki problem među samim Albancima u Albaniji, koji su razjedinjeni oko toga da li oni vole i koliko vole Albance sa Kosova i Albance iz Makedonije, jer su i oni sami podeljeni na Gege i Toske. Jedni su na severu, drugi su na jugu. To su dva sasvim različita mentaliteta. I oni se sami među sobom ne podnose da bi sada prihvatili nekog trećeg. Pri tome postoji velika, da tako kažem, ljubomora između Albanaca, u stvari ljubomora Albanaca iz Albanije prema Albancima sa Kosova i Metohije, koji su došli posle rata sa puno para, koji su kupili, znate šta, kada odete, ja sam bila u Draču, Albaniji, Valoniji, kada odete recimo na albansku obalu, koja je zaista prelepa i počinje da se sređuje sada, da se radi, možete da vidite kafiće, restorane, hotele koji se zovu Prizren, Đakova, šta ja znam, to su sve ljudi koji su došli sa Kosova i Metohije, koji su uzeli tu, a Albanci iz Albanije uzimaju maltene kao najamne radnike za neku bagatelu, kao, tretiraju ih kao jeftinu radnu snagu, i mislim i da tu postoji taj otpor. Isto su i Albanci iz Makedonije, koji naročito tamo u onom delu, u albanskom delu Ohridskog jezera, dolaze, rade, grade. S druge strane, dešavaju se, jeste i ranije bilo u Albaniji kriminala i svega, međutim sada su tu razne kriminalne grupe sa Kosova i Metohije koje maltene haraju kako Tiranom, tako i albanskom obalom i drugim gradovima, naročito na severu Albanije, gde je veoma opasno i za albansku policiju da dođe, a kamoli neko drugi. Mislim da to je onaj deo koji se graniči sa Kosovom.
Gospodine Koviću, kome je onda po vama upućena ova pretnja? Svi su je okarakterisali kao pretnju Edija Rame, kada je rekao da ako ne bude ulaska ili ako bude na bilo koji način zatvoren put ka Evropskoj uniji, da sledi moguće ujedinjenje njegove zemlje i Kosova. Na koju adresu Edi Rama onda to upućuje?
Pa, u stvari, bilo je pravo zadovoljstvo slušati ovo na lizu.
Da, slažem
reči,
se s vama.
Reči da, o tome da...
Lepa slika o
to je, nama, mi smo tradicionalno u deficitu stručnjaka za Albaniju i Albance. I sada uveliko plaćamo cenu tog nipodaštavanja i zanemarivanja tog pitanja. To sam htio da kažem, pre svega, bar od onog trenutka kada smo uočili, bar od 1980. Ali ako hoćete, ili da kažemo do 87. kada bi trebalo da je Srbija uzela svoju sudbinu u svoje ruke, ili bar od početka 90. da se počelo sa sistematskim naporima institucionalizovanog istraživanja albanskog, ajde da kažemo, pitanja, Albanci to zove albansko pitanje, albanske istorije, albanske kulture, unutrašnjih podela među samim Albancima koji nisu zanemarive. Evo, mi smo 2017. Dakle, vi imate pojedinačne pokušaje pojedinih direktora instituta i tako dalje da odneguju stručnjake, ali ti stručnjaci se stalno nekako izmigolje. Ljudi neće da se bave time. Dakle, ono što nam u ovom trenutku gde smo zaista u deficitu, to je sistem, mi dakle imamo pojedinačne stručnjake, to su analize ove vrste koje smo upravo čuli. Dakle,
da, u čemu je po vama, u čemu je, gde je tu razlog,
bojim se,
pitanje za jednog i za drugog gosta.
Bojim se da bi
da li
to trebalo...
smo mi to ignorisali previše?
Bojim se da jeste. Mislim da je važno da se pogledamo ogledalo i da shvatimo da smo se tu postavljali, ja bih čak rekao, poprilično arogantno. To je to zanemarivanje. Zanemarivanje pojave i uzrastanja bošnjačkog nacionalnog identiteta, nečega što se ranije zvalo muslimanima u socijalističkoj Jugoslaviji, pod Benjaminom Kalajem zvali su se Bosancima i tako dalje, tako dalje. Pojava crnogorskog nacionalnog identiteta. I dan danas stavljamo glavu u pesak. I nemamo dovoljno. Mi imamo pojedince, stručnjake, ali mi nemamo sistematsko investiranje države. Kad kažem države, mislimo na institucije kao što je Ministarstvo prosvete. Znači, finansiranje projekata kojim će ljudi biti ohrabrivani da se tim pitanjima sistematske bave. To je albansko pitanje. Dakle, ne mogu se Albanci, nisu se ni u 19. veku mogli gledati na nje kao u bloku jedne ciline. Tek tada su bili heterogeni. Heterogeni su i danas, u nečemu su homogeni. Dakle, treba ih razumeti. Ovo pitanje konkretno koje ste postavili, svakako da je ovo poruka jednog političara, upućena pre svega sopstvenom javnom mnjenju. S druge strane, ta je poruka svakako upućena i Evropskoj uniji. Šta su reakcije Evropske unije? Koliko sam mogao to da pratim, nisam se time bavio sistematski, ja sam prvi koji se time ne bavi sistematski, ali ohrabrujem istraživanja u tom pravcu, na tome radim sa svojim postdiplomcima. Imali smo iznuđenu izjavu Maje Kocijančić, jer je nju Tanjug pitao za mišljenje. I onda ona odgovorila da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji itd. I imali smo iznuđenu izjavu neimenovanog zvaničnika NATO pakta, pitanje opet postavio neko iz Bete. Dakle, naši novinari su ih molili da se tome izjasne. I dobili su krajnje opšten odgovor u stilu prosto budućnost Zapadnog Balkana i u okvirima Evropske unije. To je sve. Bilo je nešto, čini mi se, kod Majko Cijančića onako da bi državnici na Zapadnom Balkanu trebalo da budu svesni toga da je njihova budućnost i da bi trebalo izbjegati konflikt. To je bilo sve. I onda je naš ministar spoljnih poslova Truku rekao, šta bi bilo da je neko pomenuo ovdje ujedinjenje Republike Srpske i Srbije? Znači, to je realitet u kojem mi danas živimo.
Kako komentarišete taj realitet izostanak svake reakcije na jednu ovakvu?
Zar je tome ikakav komentar potreban? Mislim da bi trebalo da izbegnemo pretrenemocionalne reakcije. To je prosto poruka koju mi treba da uzmemo u obzir. To vam je skoro matematika. Mislim, istorija i politika nisu matematika. Tu 2 i 2 nikad nije 4. Ovo su jasne stvari. Znate, dakle, ako govorite o Kosovu i ono što bih dodao u stvari na ovo, vi imate već, poboravio sam u Albaniji tu ne pre kratkog vremena, vi imate već jednu saobraćenu povezanost Albanije i Kosova. Dakle, to je između ostalo i taj put koji vodi od Drača, Tiranu, i koji vodi ovamo do Prizrena, do Mitrovice, koji naša vlada sada želi da produži do Niša. Albanci se ne ustežu da izjave čak i da Niš ulazi u okvir onoga što je njihov interes, jer u Nišu, Niš, Pirot, Vranje, Toplica, do 1878. to je živjela značajna albanska zajednica, koja je se odselila posle oslobođenja tih krajeva, a delimično je proterana. To su muhađiri koji su se kasnije naselili na Kosovo i bili su najmilitantniji albanski šovinisti i verski fundamentalisti. Dakle, vi imate već jednu komunikacionu umreženost. Taj autoput, kad se njime vozite od Rača, sam prošao tim autoputim sve do granice. Tu se ne naplaćuju putarine. To je put kao da se vozite kroz Nevadu. To je put koji vodi kroz planine, stene. On je presečen ravno, kao da neko povukao lenjirom. Zato kažem kao kroz Nevadu. To je strateška komunikacija koja će jednog dana poslužiti nekoj armiji koja će se tu iskrcati. Razumete? Dakle, to je već ekonomski umreženo i zaista ovo što ste pomenuli malo pre, te ljude koje oni zovu Kosovarima, koji dolaze, slivaju se sa tim ogromnim novcem, čije poreklo je nejasno. Dakle, tu se sada dižu stambene zgrade koje oni finansiraju, kao i na Kosovu. Kada odete danas na Kosovo, vidite ogromne prazne tržne centre, ogromne nove nenaseljene zgrade. To je ono što mi zovemo pranjem para.
Konstrukcije.
Dakle, to je novac, ajde da kažemo da je njegov poreklo nejasno, jeli?
Da.
Ali pretpostavljamo dakle dolazi taj novac i šta je to. I sad oni dolaze tim ogromnim novcima, imate divnu plažu peščanu na albanskoj obali i onda imate ogromne stambene četvrti. A iza tih stambenih četvrti opet imate rupe na asfaltu. To je slika Albanije. Tu imate ozbiljne unutrašnje tenzije koje između ostalog elite pokušaju da reše nacionalizmom. Dakle, zanemarivanje, to se događa u Crnoj Gori. Dakle, imate ozbiljne ekonomske probleme zemlje, a onda vlasti indukuju nove probleme koji su identitetski i vode, u Crnoj Gori vode stanovnike jedne protiv drugih, takozvane Crnogorce protiv Srba, a ovamo imate usmeravanje te od tog unutrašnjeg nezadovoljstva ka spoljnopolitičkoj ekspanziji, a to je velikoalbanski projekat. Ono što je zanimljivo, to je ta reakcija, odnosno nereagovanje Evropske unije i NATO pakta, čutanje valjda znak odobravanja, tako bar kaže naš narod. I naravno Srbija, koju očigledno sada već susedi tretiraju kao, prostite na izrazu, živi leš, od koga svako može da otkine ono što želi. Dakle, kada vi u međunarodni odnosi su stvar odnosa snaga, tu humanizam je lepa stvar, ili to je samo reč i ništa više. Dakle, tu se reč odnosi s nama. Kada vi potpišete nešto kao što je Briselski sporazum, da li ste poslali poruku mira, razumevanja i spremnosti na saradnju i na buduće integracije ili poruku sopstvene slabosti? Ja ne znam, kažem, tome ima pozvanih od mene koji imaju više informacija, ja sam posmatrač, kao i drugi, koji konzumiraju medije, ja sam istoričar. Ali iz istorijskog iskustva to znamo. Dakle, to je poruka, to je pitanje za naše političke elite. Da li onim što oni nazivaju porukama pomirljivosti dobiju s druge strane pomirljivost ili dobiju pojačene apetite albanskih šovinista, odnosno oni koji stoje iza njihovom trenutku, to je, bojim se, ipak NATO pakt. I sada se formira jedan krug zemalja, to je Albanija, to je Crna Gora, to je Makedonija ili bar Zapadna Makedonija i to je ovo što oni zovu Kosovo, što je formalno pravno i dalje deo Srbije. Ti vi vidite tu vrlo slične kulturne politike, ja kao istoričar to pratim onoliko koliko mogu, vi imate to stvaranje, hajde reći ću, neke vrste sintetičke istorije iz koje treba da proizvođu sintetičke nacije. Viju se zastave NATO pakta i svih američkih država. Imate u Prizrenu spomenik NATO paktu koji je fascinantan, znate. I vi tu vidite već jednu čak jedinstvenu kulturnu politiku koju prati saobraćajne, komunikaciona politika i neke druge stvari. Znači, vi imate jedan, evo sada Crna Gora ulazi u NATO pakt, sve po svemu sudeći oni su na korak od toga. To je, bojim se, jedan paket. Šta se radi ovde? Ovde se bavimo utopijama, bavimo se nepostojećim pitanjima, znate. Kada u Orahovcu se otkrije ručna bomba na igralištu na kome se igraju deca, u Orahovcu, tu nije vest u Srbiji. Istog tog dana u februar ove godine, vest je u Beogradu, ko je proglašen za gej ikonu, a ko je homofob. To je bila vest u svim našim medijima. Ovo je u stvari rekao Marko Đurić, šef kancelarije za Kosovo, od njega sam čuo da se, a bio sam u, svako bi trebalo, gde idu srpske ekskurzije, gde idu srpski turisti, ko je bio u Orahovcu, ko je čuo za Orahovac, kako se živi u srpskim enklavama. Dakle, ručna bomba na dečjem igralištu, to nije vest za Srbiju. Za Srbiju vest gej ikona. Dakle, mi 10, 20, 30 godina možemo da zvonimo, da udaramo u ta zvona, da se ljudi probude, ali ovde se ljudi ne bune. I ne bude. Dakle, pitanje je, zašto spavamo, gde je naša akademska elita, gde su nama stručni laborati, koga pozivaju naše političke elite kad treba donesu odluke, da li pozivaju stručnjake ili pozivaju one od kojih im priča ono što žele da čuju, koji savjetuje, da li savjetuju srpski ili američki stručnjaci, da li savjetuju stručnjaci sa univerziteta ili iz proameričkih nevladinih organizacija.
Da, to su sve pitanja koje ćemo ostaviti za nastavak emisije, gde ćemo pokušati bar neke od naših slušalaca koliko toliko da probudimo i da vidimo kakav nam se to paket sprema i kakav paket nam sleduje u budućnosti.
Radio Beograd 2.
A lion
Eko. Tom Omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A, de, pa.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Šostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
12 časova i 25 minuta. Ukoliko bi Balkan poludeo zbog obustavljanja proširenja Unije, građani Evrope bi doživjeli noćnu moru i region bi postao siva zona u kojoj bi drugi akteri imali jaču ulogu od Brisela, upozorio je u nedavnoj izjavi Edi Rama. Kazao je da ne vidi novi rat u regionu kao prvi scenarij, ali dodaje da smirivanje tenzija veoma zavisi od Evropske unije i Sjedinjenih američkih država. Gospođo Staletović, u srpskim medijima reakcije Srbije bile su prilično žestoke upravo na ovu rečenicu ili na ovu sintagmu prvi scenario. Rečeno je da možda nije prvi, ali već je dovoljno da postoji kao scenario. Već je gospodin Ković rekao da je vrlo zanimljivo da nije bilo gotovo nikakvih reakcija iz Brisela, iz Evropske unije, iz sa tog zapada o kome govorimo. Kako vi to komentarišete?
Pa ja isto mislim da je zapad svestan toga da je ovo sve za unutrašnju upotrebu zbog ovih izbora o kojima sam govorila. I kako će se to dalje odvijati, mislim, jasno je, ne verujem da će doći do nekih velikih sukoba. Mislim da su to samo pretnje Edi Rame, jer mislim da je prošlo vreme tih sukoba među državama i ni Zapad neće da dozvoli, jer imaju oni sada neke svoje druge probleme, vode svoje druge brige i Balkan su nekako ostavili na neki način, potisnuli malo i rekli neka se malo Balkanci bave sada Balkanom. Mislim da tu...
I prepustili im neku treću brzinu.
I prepustili da... neku treću brzinu, jer znaju da stvarno više posle ovoliko ratova, da niko više nema snage da se bori i da kreće u neki novi rat, u neke nove sukobe. Ali pretnje su uvek pretnje. Mislim da će se i profesor složiti sa mnom. Sećamo se šta je Bizmarku rečeno, da su Albanci jedna muva. On je pitao ko su to, ovaj mu je odgovorio: pa muva koja će da pravi probleme Evropi, i uvek će oni da prave probleme Evropi. Mislim, to je na neki način, da kažem tako, jedna balkanska kob, sudbina Balkana, da uvek bude, da dolazi do sukoba među narodima.
Da, ali gospodine Koviću, vi ste govorili da je taj projekat Velike Albanije od samog početka bio zamišljen na neki način i kao brana od uticaja Rusije ka ovom delu sveta. Koliko sad u kontekstu globalnih i međunarodnih odnosa vidite da je to također jedna mogućnost i jedna ideja koja može da bude vrlo uspešna u nekim krugovima i u nekim zamislima?
Da, da. Slažem se sa ovim što je rekla gospođa Staletović, da je stvarno narodima Balkana previše sukoba i konflikata. S druge strane, na svetskom planu ovo je vrlo, vrlo napeto vreme. Mi vidimo sada NATO trupe koje se raspoređuju na granicama Rusije, na teritorije bivših sovjetskih republika. Vidimo nezapamćenu medijsku kampanju protiv Rusije i predsjednika Rusije Vladimira Putina, koja se graniči sa histerijom. Sad su američkog predsjednika optužili za špijunažu u ime Rusije i njegove najbliže saradnike. Ekonomske sankcije i tako dalje. Vrlo je napeto. Vrlo je napeto i ozbiljni ljudi ne isključuju mogućnost. Odnosi iz Američke države i Kine, koji su posebna priča, ne isključuju. A nisam pomenuo ovaj muslimanski svet, ovaj Bliski istok, koji ima određen uticaj na Albaniju. Dakle, vrlo je napeto. Crna Gora je ušla sada u NATO pakt u trenutku u kome se spremaju nove konfrontacije. Ovo, to bi moglo da zapali vatru na Balkanu. Sad, kao što reče Edi Rama, sad da citiramo Edi Ramu, ovdje su sad i drugi igrači. Za nevolju Evropska unija možda i precenjuje svoj uticaj na Albance ili NATO. Baš onako kao što su možda precenjivali svoj uticaj na fundamentaliste na Bliskom istoku ili na fundamentaliste u Afganistanu koji su bacali na Sovjete u ratu 80. godina, onda su celu tu logistiku preneli u Bosnu i Hercegovini i okrenuli protiv Srba. Ta islamizacija na Kosovu je vrlo zanimljiva, taj broj ljudi koji odlaze u Siriju vraća se, koji je proporcionalno čak i veći nego među Bošnjacima.
Koliko je danas bitan taj islamski faktor kada je u pitanju...
O tome bi trebalo da govore pozvaniji, oni koji bolje poznaju situaciju na Kosovu. Ono što mogu da kažem kao istoričar, mislim da su istoričari podcenili ulogu muslimanskog faktora u stvaranju modernog albanskog nacionalnog identiteta. Zna se da je Prizrenska liga bila pre svega jedna muslimanska, socijalno-konzervativna, begovska organizacija koju je ohrabrila Turska, baš u trenutku kada je Turska prihvatala jednu islamističku ideju. Kasnije se vrlo često govorilo o tome da je to sekularni nacionalizam, te su odatle kadri Albanci da rade zajedno i katolici, pravoslavni muslimani. Nisam nikada, imam mnogo činjenice koje govore u prilogu značajnom uticaju islama. Ostalom, ipak islam dominantan među Albancima koji jesu podeljeni, ubedljiva većina su muslimani, govori se o 60% uglavnom. Tako da, pazite, Enver Hodža je rešio to pitanje tako što je zabranio religiju. U jednom trenutku je pozatvaraju i džamije i crkve. Međutim, ta stvar se vraća. Ne možete religiju da zabranite. Tako da su sada tu, kako bi rekao Edi Rama, različiti igrači u igri. To je ono što smo mi već videli u Bosni i Hercegovini. Kad u Bosnu i Hercegovinu uđe sada Saudijska Arabija i Kuvajt, to nije ni Turska. Stvari dobiju novi oblik. Pazite, sada Turska postaje, sudeći po tome što radi Erdogan, možda čak i nezavisan igrač. Mi ne znamo u kom pravcu će on ide i šta će onda radi. Tako da je sada tu mnogo faktora. Reč o tome da samo malo ljudi među donosiocima odluka u Sjedinjenim Državama svesno toga da Albanci mogu da im se izmaknu. I to su također, čini mi se, poruke koje Edi Rama šalje. Kaže, nacionalisti me pritiskaju. Ne bih ja rati, ne bih da su nacionalisti. On može kaže i fundamentalisti, ali ne želi da se igra vatrom. Nisam nešto video to u Albaniji, toliko kao što sam video na Kosovu.
Na Kosovu izvršenje.
Prisustvo tog islam. Imate one snimke iz 2004. kada onaj momak skače na onaj krst na srpskoj crkvi i lomi ga sa takom strašću. To treba malo češće gledati. Možda je to taj momak koji poželio slomi krst, ali nije to samo to. Pogledajte sudbinu one naše crkve u Prištini, svega onoga što se dešava sa njom i tako dalje, crkva u Prizrenu i tako. Sve to znamo. Dakle, ne bih podcenio druge utice na Albance i ne bih podcenio konfliktni potencijal Albanije. Veliko albanski nacionalizam u trenutku preti ne samo Srbima, on preti toj Crnoj Gori. Kada ode ova vrhuška, kada se snađe na drugim, kada pređe na druge pozicije, ova vrhuška koja sada vodi, Crna Gora će ostati sa ozbiljnim problemima sa albanskom manjinom.
Makedonija, naravno.
Makedonija, Grčka koja vodi svoju politiku. Dakle, albanski šovinizam se zamera svim svojim susjedima. I to je pitanje za Albance. Da li misle da će ovako moći još dugo? Pogotovo kada se promene odnosi snaga u svetu. Mi smo Balkanci, svi zajedno. Mi smo vidjeli mnoge imperije koje su došle i prošle. Od Vizantije preko Osmanskog carstva, Hitlerovog Rajha, Austro-Ugarske, da ne nabrajam, videli smo Sovjetsku imperiju koja se povukla. Ni Američka neće trajati dovek. Šta će biti kada ona ode? Dakle, Albanci su uspeli svima da se zamere u susedstvu. O tome, to je pitanje za njih. Ne možete vi da dobijete sve, a vaši susedi, pre svega Srbi, da izgube sve. To se sada na zapadu zove politička stabilnost.
Dakle, ne da, samo na zapadu, zove se i kod nas.
Nažalost, naši političari im sada to nameću da radi političke stabilnosti treba da ne branimo sobstvene teritorije. To vodi u nove konflikte.
Da. Kažu na severu Kosova, ljudi sa severa Kosova, Srbi sa severa Kosova, da svaka nepromišljena akcija, svaka incidentna izjava je fitilj za nove sukobe i neka nova jako negativna i ružna dešavanja. Svedoci smo i ovih dana, da li to ima veze sa izjavama Edije Rame ili sa nečim drugim, ali odmah ili nakon toga pojačani su incidenti, svakodnevno nam stižu vesti o nekim incidentima, pre svega na severu Kosova i Metohije.
Da, to je tačno, uvek se dešavaju takve stvari i oni koji su pratili, recimo kao ja što pratim tu situaciju 20 i više godina, mislim, tačno na neki način ne znamo kada neko nešto kaže, kada neko nešto uradi, bit će sutra nešto na Kosovu, desit će se ovde, desit će se onde, mislim, ne zbog toga što smo neki vidovnjaci ili to, nego jednostavno što znamo kako oni, na koji način oni reaguju. Albanci, recimo, na neki način kao da su dobili krila takvom izjavom i onda kažu, dobro, evo, sad niko možemo. Ne može da nas zaustavi, sada ćemo malo njih da plašimo, pa ćemo onda malo da se smirimo kad im neko kaže, ajde, smirite se, tišina, sada oni će da se smire. Mislim, oni su takvi, to se dešava godinama, ne godinama, decenijama se to tako dešava i to je nešto, nažalost, moram da kažem da je to nešto nenormalno, u jednoj nenormalnoj situaciji to je nešto sasvim normalno da dođe do takvih sukoba i ljudi moraju i međunarodna zajednica i ljudi u Beogradu koji govore o Kosovu moraju da vode računa šta pričaju, šta rade, kako se ponašaju, da ne bi pravili probleme ljudima koji, Srbima koji žive na Kosovu. Jer sve ono što ne mogu da urade ili međunarodnoj zajednici ili Beogradu, oni će da opale šamar Srbinu sa Kosova koji tamo živi, jer im je on najbliži.
I da, i to je prepoznatljiva situacija, to je, i da su svesni Srbi sa Kosova, da, ali su naravno u nemogućnosti da nađu bilo kakvo rešenje, uvek zagledani u Beograd i reakcije iz Beograda.
Pa koliko gde bi drugde, nego prema svojoj...
Koliko su po vama, po vašem ličnom osjećanju, oni u ovom trenutku zadovoljni ili sigurni u odluke koje će Beograd doneti, a koje se tiču njihovih života?
Znači što ja sam bila skoro tamo, razgovarala sam sa nekim ljudima i mislim sa mnogo ljudi sam razgovarala i svi oni osjećaju neki strah, kao da su na neki način napušteni, prepušteni, ostavljeni sudbini. Mislim, jer jednostavno, znate, kada dođe Albanac, slobodno šeta severnim delom Mitrovice i napada ljude, a Srbi ne mogu da, nisu slobodni, znači, ni tom jednom ulicom, dve, tri, koliko ih ima u Mitrovici i onih nekoliko popričnih, znači, kada nisu sigurni, onda normalno da ne mogu da se osjećaju bezbedno, znači, ni u toj sredini u kojoj živi nekih, na tako malom prostoru, nekih 20.000 Srba. Kako će onda da se osjeća bezbednim onaj ko živi u nekoj enklavi, tamo negde, šta ja znam, na Šar planini ili u Metohiji, u Goraždevcu ili u Kosovskom Pomoravlju. I tu, a naročito je to Kosovsko Pomoravlje, tu treba isto zaista voditi računa. Malo ljudi zna da to Kosovsko Pomoravlje se nalazi na neki način, da kažem, između dve vatre. Sa jedne strane između Albanaca iz Gnjilana i za tog Kosovskog Pomoravlja, a sa druge strane su tu Albanci iz Preševa, Bujanovca, znači oni su isto skroz okruženi, oni nemaju zaleđinu kao što ima, recimo, kao što imaju u Srbiji iz Severne Mitrovice, oni imaju za sebe Zvečan, imaju Leposavić, imaju Rašku, a ovi nemaju, ovi da bi došli do Vranja i do Niša, što im je mnogo dalje, oni moraju da prođu kroz Bujanovac. E, to je već veliki problem. I mislim, zaista ti ljudi u jednom trenutku osjećaju neko ushićenje, evo, sve je u redu, bit će sve u redu, da bi posle dan, dva, sve to splasnulo i onda neka bojazan, i to se tako smenjuje. Mislim, to je jedan nenormalan život na koji su se ljudi već navikli, nažalost.
Da li neka velika volja i optimizam koja se prepoznaje na svakom koraku? Da.
Bez toga ništa ne bi bilo. Mislim, ne bi ni opstali da nije optimizma.
Da. U jednoj rečenici, molim vas, gospodine Koviću, rekli ste da politika pristajanja može da ima dva značenja. Kako značenje po vama vide upravo ti Srbi sa Kosova, o kome mi razgovaramo, o kome je pričala gospođa Stoletrić?
Mislim, ovo je vrlo važno, ovo što ste rekli. Dakle, potrebna je odgovornost ovde i svest o stanju u kome žive naši ljudi na Kosovu. Dakle, tim ljudima ne trebaju gromopucatelne izjave odavde. Njima ne trebaju ultrapatriotske izjave, njima ne trebaju ni odricanje od Kosova. Znači, potrebni su projekti i potrebne su konkretne akcije i potrebno je pruženje ruke Albancima. To zvuči čudno sada reći u ovim uslovima, ali je to potrebno. Dakle, potrebno je da Srbija radi na negovanju svesti o tome da samo balkanski narodi mogu da dođu do mira zajedno. Da taj mir neće doneti se američke države, ni druge velike sile. Znači, ovde je potrebno da poznajemo život Srba na Kosovu. To je, mislim, ono što oni očekuju od nas. Nažalost, Srbi na severnom delu Kosova su, ovo što su dobili u poslednjih nekoliko godina, doživjeli kao napuštanje i izdaju, odricanje od sudstva, od policije, i da ne nabrajam. Južno od Ibra život se menja, ali ne toliko kao što se promenio ljudima koji žive severno od Ibra. Oni svi gledaju Srbiju. I čovek koji dođe odavde, dole, on oseti ohrabrenje. I kada dođete među te ljude, oni vam daju ohrabrenje i snagu. Dođete u Orahovac, enklavu srpsku, geto. Ako neko hoće da zna šta je geto, neka ode u srpski Orahovac da vidi šta je to. Ne mora da čita o nacističkom poretku u okupiranoj Evropi. Dakle, ako hoćete da ohrabrenje, onda idite među Srbe na Kosovo i Metohiji, idite u Dečane ili u Gračanicu. Ali ako hoćete istinsko saznanje šta mora da se dogodi, opet idite tamo. Dakle, Srbi ne dolaze, naravno plaše se, u Dečane. Dolaze pojedinci i tako dalje, ali Dečani su na dnevnoj bazi puni turističkih grupa koje dolaze iz Albanije, koje dolaze iz Makedonije. To su uglavnom zapadnjaci, Japanci i tako. I oni imaju, naravno, kosovske te turističke organizacije imaju svoju mrežu turističkih vodiča, možete da stanete da čujete što oni vam njima pričaju, mada među njima ima i Srba, pa i dobiju zaista onu pravu vest, ali vi znate, vi u Prizrenu vidite te ture, oni ih vode tim ulicama, a iza ugla je spaljena srpska kuća. To su neverovatne situacije, čim mi moramo da steknemo realan uvid u stanje stvari. To je ono što je, pre svake akcije morate imati realan uvid u stanje, a onda ta akcija mora biti mudra, pametna. To nije tu samo stvar reč o Srbima na Kosovu. To je reč o Srbima u Hrvatskoj. Nemaju ni ti ljudi u Podunavlju, u Dalju, u Vukovaru. Nemaju oni u Borovu, Borovu selu. Nemaju oni ništa od velikih kromopucatelnih izjava pojedinaca koji žive u Beogradu, na bezbednom. Potreban je pametan rad, potrebni su projekti. Usudit ću se da kažem, potrebno je čekanje promjene odnosa snaga na svjetskom nivou.
Da, pretpostavljam da se mnogi uzdaju upravo u tu promjenu snaga i vode politiku čekanja, ali u nastavku emisije progovorit ćemo još nekoliko reči o ideji premijera Vučića koja se tiče Carinske unije Zapadnog Balkana kao mogućnosti za ovo čemu ste vi, gospodine Koviću, rekli, neke nove budućnosti i saveza koji bi podrazumevali, ako nešto drugo, onda možda bolje razumevanje balkanskih naroda.
skies there is a whisper, in the trees there is a wind, on the sand the waves are rolling, battered hopes are floating in your veins the tide is turning, and the ships are sailing home, in your knees there is a trembling, with the thought they're free to roam. Is it gonna last? Is it gonna last? Is it gonna last?
Dvanaest časova je 46 minuta. Mnogo je predloga, čini se, na stolu, poznatih i nepoznatih kada je u pitanju rešavanje i budućnost teritorije koja se u poslednje vreme zove, čini se, jedino isključivo Zapadni Balkan. Jedan od predloga uputio je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, izneo ga je pre svega austrijskom kancelaru i tiče se carinske unije. Mnogi su prokomentarisali da je na delu stvaranje neke nove Jugoslavije, ali malo pomerene ka jugoistoku sa nekim novim akterima bez Hrvatske i Slovenije, ali tu bi se našle i Makedonija, Albanija. Kako vi vidite uopšte takvu ideju, kako ocenjujete takvu ideju i koliko je uopšte moguća i ostvariva u nekoj doglednoj budućnosti, a koliko je to samo jedan od predloga?
Vidjet ćemo šta će se dešavati u Trstu kada se budu sastali ministri iz regiona Zapadnog Balkana i šta će oni da kažu. Međutim, Priština je već poslala jasne poruke da njih ta carinska unija ne interesuje. Oni imaju neku svoju računicu. Pre svega oni dobijaju robu, ono, robna razmena između, ajde tako da kažem, Srbije i Kosova, odnosno Prištine i Beograda, je takva da više robe iz Srbije ide na Kosovo preko, a manje se, opet da tako kažem, pod navodnicima, uvozi roba sa Kosova, jer oni stvarno nemaju maltene šta da izvezu. S druge strane, Priština stvara neku svoju ekonomiju, oni su privatizovali sve ono, pa videli ste posle tog predloga, oni su privatizovali i prisvojili i ono što do tada nisu, do tada nisu prisvojili, opet tako da kažem, pošte, elektroprivredu i još nešto. Dakle, oni imaju neku svoju računicu, oni računaju da prave jednu državu na čvrstim osnovama, oni imaju put o kome je gospodin govorio do Drača koji vodi onako pravo, imaju jednu, kako oni kažu, autostradu koja je jedna ulica, praviće sada drugu ulicu koja treba da vodi do Skoplja, oni imaju preko toga, oni imaju izlaz na more, imaju slobodnu trgovinsku zonu, carinsku zonu u Luci Shenzhen kod Drača i njima, s obzirom na veličinu i na ono što oni rade i što ih proizvode, njima više nije ni potrebno. Oni razmišljaju o proširenju teritorije, a Carinska unija ne može da im donese proširenje teritorije, nego na neki način može da spreči taj pokušaj, ajde tako da kažem, neke njihove ekspanzije prema krajevima koje su oni zamislili, koje su zacrtali na toj svojoj nekoj mapi.
Gospodine Koviću, evo čujemo šta njima odgovara i šta njima ne odgovara. Kako je vaše viđenje, šta bi u postojećoj situaciji moglo nama da odgovara ako bismo krenuli sa ove tačke i sa naše pozicije?
Da, pa nama odgovara svaka integracija balkanskog prostora.
I to govorite posmatrajući istoriju unazad.
Da, to je ono načelo koje još Knez Mihajlo Brenović promovisao, unapredio zajedno s Ilijom Grašaninom, koji glasi Balkan balkanskim narodima. Dogod velike sile instrumentalizuju pojedine balkanske nacije, mira neće biti. A kažemo, ovdje ostajemo mi i naša deca, kaže mi, ali tako su razmišljali ljudi u 19. veku. Međutim, ne po svaku cenu. Nisam pročitao taj predlog o Carinske unije. Čovjek može to samo da pozdravi, ali da vidimo kako, šta. Vidite, kada Srbija želi da produži taj put koji vodi od Drača prema Prizrenu i prema Prištini, do Niša, ako naše političke elite misle da će se to povezivanje odvijati pod našim uslovima, a ne pod uslovima koji su gradili, oni koji su gradili taj put, a to je tursko-američka kompanija, turska kompanija sa ozbiljnim američkim kapitalom, pominje se ime Dika Čejnija među onima koji su taj projekat pokrenuli. Dakle, ako naše vlasti misle da će Srbija, da će to povezivanje sa Nišom ići pod uslovima koji Srbiji odgovaraju, a ne NATO paktu s američkim državama i Albancima, onda se grdno vare. Tako i sa ekonomskim zbližavanjem balkanskih zemalja. Dakle, ne po svaku cenu. Ukoliko Albanci, to može da bude dobro. Pazite, neka vrsta Carinske unije, ako je reč o Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i Albaniji. Ukoliko bi Albanija odbila tako nešto, ne bi bilo loše da onda tu ostanu Bosni i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Makedonija. Mislim da bi to moglo Srbiji samo da odgovara. Naravno, sve su to naše pretpostavke. Pitanje da li će to da prihvate Bošnjaci. Ono što je za nas važno, kada se postavlja pitanje ujedinjenja albanskog naroda i kada iza tog projekta, kako vidimo, više ili manje javno stoji NATO pakt sa određenim zaustavljanjima, hoće vojsku Kosova, neće vojsku Kosova i tako dalje, ali mi vidimo dugoročni rad na toj stvari. Kada se ne reaguje na ovakve izjave Edi Rame i na unije i posljednjega i Hašim Tači dao neku vrlo sličnu izjavu, prijetnje celom jednom narodu, brat Ramuša Haradina, prijetnju Srbima istrebljenjem, nisam vidio da iko reagovao. Kada je tako, postavljamo logično pitanje, da li Srbi imaju pravo da postave pitanje ujedinjenja srpskog naroda? Kažu nam da je nacionalna ideja retrogradna. Pa čekajte, zašto su Nemci onoliko igrali na onom Berlinskom zidu, sećate se ujedinjenja Nemačke? Samo zbog pada komunizma? Ili zbog obnove ujedinjene Nemačke države? Ja sam rođen u Jugoslaviji i kroz nju sam slobodno putovao. U zemlju u kojoj su Srbi živeli i zajedno, bez obzira na sve unutrašnje podele, federaciju, konfederaciju, 74. i ostalo. Zar neko zaista očekuje od mene da ću da se pomirim sa granicama koje su nam nametnute ratom, etničkim čišćenjem, najgrubljim, najstrašnijim nasiljem, kršenjem ne samo međunarodnog prava, nego elementarne ljudske logike. Dakle, Kosovo će da se dozvoli da su jedini sa Albanijom, ali Republici Srpskoj ne sa Srbijom. Dakle, srpski narod ima pravo da postavi pitanje integracije Republike Srpske, Srbije, Crne Gore.
Da, ima
biti,
pravo,
koja ne
da.
Sme biti nasilna. Koja ne sme biti nasilna, pravi, kažem, odgovor je balkansko povezivanje.
Ima pravo, ali je pitanje prava i pravda očigledno odvojeno u ovom vremenu do nekog...
U ovom vremenu, da, ali ovo što sada živimo nije posljednja reč istorije. Mi imamo i potomke, imamo i sinove, i unuke, i praunuke.
Do nekog. Do nekog drugog trenutka kada ćemo sačekati tu posljednju reč istorije. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bila gospođa Ljiljana Stoletović, urednik sajta Srpska ekonomija, i dr. Miloš Ković, istoričar. Moje ime je Dušanka Petrović.